Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από την Κυριακάτικη Γραφειοτυπία που έχει δημοσιευτεί με τίτλο «Φλου», που είναι το όνομα ενός γάτου που είχα κάποτε, του μοναδικού γάτου, και από τότε πια απέφυγα να έχω. Καμιά φορά νιώθω το σώμα μου σαν χώρα. Εδώ μένουν αυτοί, εκεί εκείνοι, αλλού οι άλλοι. Βρίσκομαι 55 χρόνια στη ζωή και σήμερα πια έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι 55 χρόνια στο Πεκίνο. Παντού κίνδυνος και ολόγερα καραδοκούν οι Κινέζοι μπόξερς. Όταν γεννήθηκα σαν έθνος, οι πάντες με υποδέχτηκαν με χαρίς και πανηγύρια, περιμένοντας από μένα και εγώ δεν ξέρω τι. Με τρέφαν και με κανάκευαν αποβλέποντας ο καθένας το δικό του συμφέρον. Δεχόμουν τα δώρα τους με την άδολη σκέψη πόσο καλή και γαλαντόμη είναι η μεγάλη και ότι πρέπει να τους μοιάσω οπωσδήποτε σαν μεγαλώσω. Όταν έγινα έφηβος, άρχισα να υποψιάζομαι διάφορα. Ζήτησα αυτονομία, όμως οι κηδεμόνες μου αρνήθηκαν να υπογράψουν το χαρτί για να ταξιδέψω στη θάλασσα. Μου είπαν ότι το κάνουν για το καλό μου. Αργότερα έφυγα, όμως οι άπικοι του κορμιού μου είχαν ήδη ενηλικιωθεί και επαναστατούσαν ο ένας μετά τον άλλο. Ολόσωμα επικρατούσε εξέγερση. Ώσπου να αποσοβήσω τη μια, φούντωνε η άλλη. Δεν ήξερα πια να πιάσω και πια να αφήσω. Οι πρώτοι που επεκράτησαν και μάλιστα εύκολα ήταν οι φυλές της κοιλιάς μου, δηλαδή οι πιο άξεστοι και αγρίκοι, αλλά και οι πιο ισχυροί τα χρόνια εκείνα. Βοήθησα κι εγώ εδώ που τα λέμε, γιατί τότε με βόλευε αυτό. Βασίλεψαν κάμποσα χρόνια τρώγοντας, πίνοντας και λαϊλατώντας σαν απόγονοι των Βίκινγκς. Ταξίδεψαν όπως και εκείνοι, σέρνοντας μαζί και τους άλλους κατοίκους του κορμιού μου, δίχως να τους ρωτούν και δίχως να τους δίνουν σημασία. Τότε πρωτοκατάλαβα τι είπα να πει υποτίμηση. Να υποτιμάς τις δυνάμεις του άλλου, την νοημοσύνη του, αυτή του την ύπαρξη. Συχνά με διέσυραν σε ξένα έθνη και έπρεπε να αποχωρώ ζητώντας συγγνώμη. Το μυαλό και η καρδιά μου παρέμειναν ειρηνικοί και αμέτωχοι, όχι γιατί τους έλειπαν τα όπλα, αλλά τα επιχειρήματα. Οι πρώτοι που ξεσηκώθηκαν ήταν οι μύες μου, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι που βλάπτονταν από την ακόλαστη στη βασιλεία των άλλων. Το στομάχι και όλα όσα συνόρευαν με αυτό, ζώντας τόσα χρόνια μέσα στη μαλθακότητα και σιγουριά τους, ούτε κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Υποχώρησαν γρήγορα, αφήνοντας τα πρωτεία στο νευρικό σύστημα που επέβαλε πάρα αυτά δικτατορία. Πέρασα μια περίοδο που δεν ήξερα τι μου γινόταν. Μπαινόβγαινα στα γυμναστήρια, τραβοκοπώντας διάφορα σιδερικά και μετά κοιτούσα στους μεγάλους καθρέφτες που βρισκόμουν. Ακόμη μέσα στους καθρέφτες βρισκόμουν. Το μυαλό πανικόβλητο σιωπούσε, η καρδιά έτρεχε αγκομαχώντας και προσπαθούν να στείλει αίμα παντού, όπου χρειαζόταν, και τα ποντίκια πάνω μου θέργευαν. Κάποτε βρέθηκε μπροστά στα πόδια μου ένας γάτος. Μέχρι τότε όλες οι γάτες που με έβλεπαν το βάζανε στα πόδια σαν τρελές και θα έκανε και αυτό το ίδιο, αν δεν είχε τα πισινά ποδάρια λιωμένα από αυτοκίνητο. Το μάζεψα και τον πήρα σπίτι. Τον είπα Φλου, γιατί ούτε ο γιατρός ήξερε αν θα ζήσει. Το φρόντιζα και τον αγαπούσα, σαν να πεθάνει την επόμενη ώρα, και ίσως αυτό τελικά να γίνει η αιτία που επέζησε. Κάποτε στάθηκε στα πόδια του και μου έδωσε να καταλάβω πως από εδώ και πέρα δεν είχε την ανάγκη μου. Τώρα όμως είχα εγώ τη δική του ανάγκη. Τα ποντίκια άρχισαν να υποχωρούν από πάνω μου και η καρδιά ήρεμη πια χτυπούσε για χάρη του Φλου, που βρήκε ησυχία εξαιτίας του. Δεν είχα ξανασυναντήσει πιο αυτόνομο πλάσμα στη ζωή μου. Θα έπρεπε μέσα του όλα τα όργανα δούλευαν με τη σειρά, σε συνεργασία, χωρίς να υποβλέπονται μεταξύ τους και χωρίς να επισκιάζει το ένα το άλλο. Παρακολουθούσα πόσο αρμονικά ζούσε με τον εαυτό του και πόσο αυτάρκης ήταν. Καμιά σχέση με μένα και με τις αλλεπάλληλες ανταρσίες εντός μου. Το ότι ζούσα μολομόνα και στην ερμηνεία βοήθησε, επισπεύδοντας τη μάθησή μου, και ήρθε μια μέρα που το μυαλό μου ζήτησε τη συνεργασία της καρδιάς για να βάλω μια τάξη εκεί μέσα. Σιγά σιγά άρχισαν να λειτουργούν όλα συντροφικά, χωρίς υποτιμήσεις, ψέματα και συκοφαντίες, μέχρι που κατάφερα να σταθώ κι εγώ στα πόδια μου. Και τότε ο Φλου εξαφανίστηκε.
Σιωπή δεν έφτασε ως τα αυτιά σου να ακουστεί. Κανένας πόνος στη ζωή δεν με σκάψε όσο αυτή η κρυφή πληγή. Πάγος και η ταφή.
Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Τομαζάνη και θα σας διαβάσω ένα κείμενο του Αντώνη Σουρούνη, δημοσιευμένο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Ο Σερβιτόρος. Τον είχα δει πέρσι τέτοιο καιρό. Τον είδα και φέτος. Τότε είχαμε πάει στοιχείο για τον Γιώργη Κρόκο που θα του κάνανε μια παρουσίαση του έργου του. Ο Κρόκος έμενε σε ένα ωραίο αναπαλαιωμένο ξενοδοχείο που δυστυχώς όμως δεν υπήρχε ελεύθερο δωμάτιο και για μας. Υπήρχαν όμως ελεύθερα τραπέζια. Έτσι πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε. Την πρώτη φορά καθίσαμε σε ένα μεγάλο στρόγγυλο τραπέζι, καμιά δεκαριά άνθρωποι που μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που μας έτεινε τους καταλόγους ο σερβιτόρος. Δεν υπήρχε τίποτα κερδοσκοπικό και βιαστικό στην κίνησή του. Μας έδωσε τους καταλόγους όπως θα μας έδινε και τα φωτογραφικά άλμπουμ της οικογένειάς του, αν μας φιλοξενούσε σπίτι του. Ήταν ένας άντρας γύρω στα 40 και εξακολουθεί να είναι γύρω στα 40. Νομίζω και μετά 10 χρόνια θα είναι γύρω στα 40. Είναι χοντρός και λεπτός, ψηλός και κοντός, φαλακρός και όχι, άσχημος και όμορφος. Ζει στη Μεθόριο και συνορεύει τόσο πολύ με ανθρώπους και πράγματα που θα μπορούσε να ζει σε οποιαδήποτε χώρα και να κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα. Είχα ζητήσει να πιω ένα ούζο πριν το φαγητό και ο Κρόκος τίναξε τα φρύδια του προς το σερβιτόρο. Δίπλα είχε τη γυναίκα του, την κυρία Πέρδικα, που τον πρόσεχε και του θύμιζε κάθε τόσο τα φάρμακά του και ο άνθρωπος κατάλαβε αμέσως. Του έφερε ένα ποτήρι με περίεργο χρώμα που δεν καταλάβαινε τι είχε μέσα. «Τι είναι αυτό?» «Χωνευτικό, Πέρδικα μου, χωνευτικό». Εκείνη χαμογέλασε μόνο και δεν είπε τίποτε. Ήξερε πόσο μεγάλος παραμυθάς ήταν ο άντρας της, γι' αυτό άλλωστε βρίσκονταν και εκεί που βρίσκονταν. Τη βδομάδα που πέρασε ξαναβρέθηκε στοιχείο, στο ίδιο ξενοδοχείο, αλλά χωρίς τον Κρόκο. Στις 7 η ώρα το πρωί άρχισα να περιφέρομαι στους διαδρόμους, ψάχνοντας για ένα καφέ. Πέρασα από το σαλόνι, το μπαρ, το εστιατόριο, τη ρεσεψιόν, αλλά άνθρωπος δεν φαινόταν, ούτε και καφές. Έφτασα στο ημιυπόγειο και εκεί σταμάτησα, σαν να ζούσα μέσα σε παραμύθι του Κρόκου. Ξαφνικά βρέθηκα μπρος σε μια πεντακάθαρη αίθουσα γεμάτη στρογγυλά τραπέζια, στρωμένα με κάτασπρα τραπεζομάντιλα, ωραία σερβίτσια και φρέσκα λουλούδια πάνω τους. Στην αριστερή της πλευρά υπήρχε ένας μακρύς πάγκος με ό,τι καλό μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος τέτοια ώρα. Μέλι, βούτυρο, αυγά βραστά και ομελέτα, φρουτοσαλάτες, φρουτοχυμούς, τυριά, αλαντικά, διάφορα βουτήματα, αλλά προπάντων καφές, καφές που μοσχοβολούσε. Μοσχοβολούσε και η παρουσία ενός ανθρώπου που δεν φαινόταν, αλλά που ένιωθες ότι υπάρχει και όλα αυτά ήταν προσπάθεια δική του. Μετά τόσα χρόνια είχα φτάσει κι εγώ στη σπηλιά του Αλή Μπαμπά, που ό,τι επιθυμείς, αυτό και βρίσκεις. Καλημέρα. Από κάποια πόρτα είχε φαναρωθεί εκείνος, ο σερβιτόρος. Καθαρός, πρόθυμος, ξυρισμένος και χαμογελαστός. «Ο Γιώργος είμαι, με θυμάστε. Σας είχα σερβίρει πέρσι με τον κύριο Κρόκο. Αργότερα κατέβηκα στο εστιατόριο να πιω ένα ούζο. Τα μεγάλα στρόγγυλα τραπέζια ήταν πανέτοιμα να υποδεχτούν κόσμο και έψαχνα για κανένα μικρό. «Καθίστε όπου θέλετε», μου λέει ο Γιώργος. «Έχει ένα μεγάλο γεύμα τώρα το μεσημέρι, αλλά βολευτείτε όπου επιθυμείτε». Βγήκα στη βεράντα που ήταν έρημη. Ο ήλιος έλαμπε και τα 4-5 μικρά μεταλλικά τραπεζάκια αντανακλούσαν το φως του. «Κι εγώ εδώ θα καθόμουν να πιω το ούζο μου», εκμυστηρεύτηκε ο Γιώργος καθώς μου σερβίριζε. «Θυμάστε το ούζο του κυρίου Κρόκου?» είπε και γέλασε. «Μου στείλε ένα βιβλίο του. Στην αφιέρωση είχε ζωγραφίσει πέρδικες και λουλούδια. Γιατί δεν ήρθε μαζί σας?» «Πέθανε». Είχε τελειώσει με το σερβίρισμα και απομακρύνθηκε λίγο από το τραπέζι. Αγκάλιασε με τα δύο χέρια τον άδειο του δίσκο πάνω στο στήθος και σήκωσε τα μάτια στον μπλε ουρανό, όπου ένα μαχητικό αεροπλάνο άφηνε πίσω την άσπρη γραμμή του σαν ίχνος από χιόνι. «Πρέπει να πάω μέσα. Θα βγαίνω κάθε τόσο, μήπως και θέλετε τίποτε?» «Μέχρι ποια ώρα δουλεύεις?» «Α, δεν έχω ώρα. Τώρα έχουμε αυτό το γεύμα, στις 5 ένα αποκριάτικο παιδικό χορό και στις 9 το βράδυ άλλο γεύμα μιας εταιρείας. Πολύ δουλειά». Σήκωσε τους ώμους γελώντας. «Πηγαίνω το πιωτό και το φαΐ που περιμένουν οι άνθρωποι», είπε. «Βλέπετε το τζεσμέ? Θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο μέσα στη Σμύρνη. Μπορεί και να γίνει», γέλασε πάλι. «Κάθε τόσο οι Έλληνες μπαζώνουν τη θάλασσα κι όλο και πλησιάζουμε. Από την άλλη οι Τούρκοι έχουν γεμίσει με φώτα την παραλία». Βάδισε λίγο προς τη θάλασσα και μου φάνηκε τόσο κοντά στα αντικρινά παράλια όσο κανείς Έλληνας στη στιγμή εκείνη. «Φώτα από ξενοδοχεία», κατέληξε νοσταλγικά, κοιτώντας τα σαν να είχαν ήδη παραγγείλει κάποιοι από εκεί και τον περίμεναν.
Στο μυαλό μου παίρνεις μορφή
αστέρια μέσα στα χέρια λευκό πουλί. Γίνεσαι κόσμος, ήλιος και αστέρια μέσα στα χέρια λευκό πουλί. Πάλι στο άδειο σπίτι το σκοτεινό, κι όπως σε βρίσκω μέσα στη ζάλη αρχίζω πάλι να ξαναζω, κι όπως σε βρίσκω μέσα στη ζάλη αρχίζω πάλι να ξαναζω.
Συνεχίζουμε τα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στην Κυριακάτικη και Ελευθεροτυπία. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα με τίτλο «Δόντια», που αφορά τα δόντια τα δικά μου. Και όπως όλοι μας έχουμε κάποια αγάπη σε ορισμένα όργανά μας, συμπάθεια, και σε άλλα λιγότερη συμπάθεια και σε άλλα καθόλου, έτσι είχα και εγώ στα δόντια μου. Από μικρός ήταν το όργανο αυτό που παραμελούσα και τελικά με παραμέλησε και αυτό εμένα. Λοιπόν, δόντια. Δυστυχώς η πρώτη σχέση που είχα με τον δόντιατρο δεν προχώρησε πιο πέρα από το σαλόνι του. Ήμουν ήπιο ακόμη και όταν είδα ολόκληρα στις καρέκλες τους μεγάλους να έχουν γίνει σαν μεγάλα κουνέλια, πάτησα τα κλάματα και έφυγα. Την εποχή εκείνη όσοι είχαν πρόβλημα με τα δόντια κυκλοφορούσαν με μια πετσέτα δεμένη φιόγκο στην κορυφή της κεφαλής τους. Είχα κι εγώ μόνιμα μια τέτοια πετσέτα με ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέσα για να μου φύγει το μόνιμο πρίξιμο. Όταν άρχισα να πηγαίνω σινεμά κατάλαβα πως εγώ δεν θα γινόμουν ποτέ ηθοποιός. Έβλεπα στις ταινίες άντρες και γυναίκες να χαμογελάνε μεταξύ τους με δυο σειρές μαργαριτάρια ο καθένας και πήγαινα σπίτι και κοιτιόμουν στον καθρέφτη. Ούτε ένα μαργαριτάρι δεν υπήρχε στο στόμα μου και ήξερα καλά πως για να γίνεις ηθοποιός έπρεπε να έχεις γερά και άσπρα δόντια. Οτιδήποτε να θέλεις να γίνεις χρειάζονταν τουλάχιστον ένα γερό δόντι, αλλά για το ηθοποιηλίκι χρειαζόσουν δυο σειρές μαργαριτάρια. Τα δικά μου ήταν κίτρινα, τόσο κίτρινα που πολλοί τα θαύμαζαν. Είχα δει τότε μια ταινία, «Το παιδί με τα πράσινα μαλλιά», και οι ελπίδες μου για το σινεμά ξαναγύρισαν. Αφού έγινε ηθοποιός ένα παιδί με πράσινα μαλλιά, γιατί να μην γίνει και ένα με κίτρινα δόντια? Τα δείχνα παντού χαμογελώντας. Όταν άρχισα να καπνίζω, γίνανε κατακίτρινα σαν χρυσάφι. Είχα πάψει πια να είμαι παιδί και βέβαια δεν μπορούσα να γυρίσω ταινία που να λέγεται «Ο άντρας με τα κίτρινα δόντια». Ποια γυναίκα θα τον ήθελε? Αυτή η κιτρινίλα πέρασε σιγά σιγά και στο δέρμα μου και τα μετανάστευσα σε άλλες χώρες. Άρχισα να κάνω δουλειές που κάνουν όλοι οι μετανάστες με κίτρινο χρώμα. 4 χρόνια μετά το φεβιό μου, όταν ξαναγύρισα στην Ελλάδα, βρήκα τους φίλους μου από το γυμνάσιο να σπουδάζουν γιατροί. Τη στιγμή που αγκαλιαζόμασταν να φιληθούμε, ο ένας μου άνοιξε το στόμα, κοίταξε μέσα και γέλασε ενθουσιασμένος. Σπούδαζα τον γιατρός και μου είπε πως ήμουν ιδανική περίπτωση. Μέχρι τότε ποτέ μου δεν είχα υπάρξει ιδανική περίπτωση για κανένα, ούτε για άντρα, ούτε για γυναίκα. Τουλάχιστον κανείς δεν μου το είχε πει. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχω σπάνιο στόμα. Γέλασα κι εγώ ενθουσιασμένος. Μου εξήγησε ότι του λείπει μια υπογραφή από ένα σπάνιο περιστατικό και αυτό ακριβώς έχω εγώ μέσα στο στόμα μου. Αν το επιτρέψω να το κάνει, σώθηκε, μου είπε. Από τα δόντια μου κρέμει το πτυχίο του, η καριέρα του, αυτός ο ίδιος. Άρχισα να φοβάμαι. Μια φορά η γιαγιά μου επιχείρησε να κρεμάσει από τα δόντια μου ένα σπάγκο και έφυγε μαζί και το δόντι. Τι θα γινόταν αν κρεμόταν ο ίδιος ο φίλος μου που ήταν και ο πιο μεγαλός όμως από όλους μας? Ωστόσο το τίμουν ιδανική του περίπτωση με συγκινούσε. Αφέθηκα να με παρασύρει σπίτι του, γιατί δεν είχε ακόμη. Όπως φάνηκε δεν ήμουν μόνο ιδανική, αλλά και η πρώτη του περίπτωση. Όλη του οικογένεια ήρθε και κάθισε στις καρέκλες του τοίχου. Εμένα με έβαλε να καθίσω μια καρέκλα στη μέση του δωματίου. Υπήρχε ένα αποδοκίνητο μηχάνημα και ένα κουτάλι σούπας. Μου έδωσε το κουτάλι και μου είπε να κρατώ με αυτό τη γλώσσα, όσο εκείνος θα δούλευε. Σκέψω ότι στην Αμερική φυτεύουν δόντια και εμείς εδώ δουλεύουμε τα κουτάλια. Μια στιγμή, αρπάζω την ευκαιρία, δεν ξέρω πώς θα βγω από εδώ και θέλω να κάνω μια συμφωνία. Σου είπα, ρε, εσύ, δεν θα πληρώσεις τίποτε. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να προεκτείνουμε λιγάκι. Δεν θα σου πληρώσω τίποτε όσο ζω. Ούτε εγώ, ούτε η οικογένεια που θα κάνω. Καλά, εσύ λες πως δεν θα κάνεις οικογένεια. Άμα κάνω. Με παρουσίασε στο αμφιθέατρο και για καμιά εβδομάδα με επικοινωνήθηκε στη Τιμισκή για να δείχνει το στόμα στους γνωστούς του. Ευτυχώς για αυτόν η οικογένειά μου ποτέ δεν αυξήθηκε πέρα από τη γυναίκα και ευτυχώς για μένα ο φίλος μου έγινε από τους καλύτερους γιατρούς. Τα σκέφτομαι όλα αυτά καθώς παρακολουθώ στα κανάλια της αλληλοκατηγορίας των οδοντιάτρων. Έναν τον κατηγορούν οι ασθενείς του πως τους έχουν στα ούλα βίδες από το διπλανό σιδεράδικο. Κάποια στιγμή δείχνει και το εργαστήριό του που μοιάζει πολύ με το τσαγκάρικο του φίλου μου. Κάθεται σε ένα κατάφορτο γραφείο και κάθε τόσο σκύβει, πιάνει να χαθεί και το ανεμίζει στην οθόνη. Οι βίδες, σκουριάζουν οι βίδες, επιμένει να ρωτάει ο δημοσιογράφος και άλλος επιμένει να κουνάει τα χαρτιά του. Αύριο είναι να μου κάνουν εμφύτευση. Επιμένεις να το κάνεις παρόλα αυτά, ρωτάει η γυναίκα μου. Να πάρεις τουλάχιστον βίδες δικές μας, ένα σωρό ατσάλινες έχουμε. Υποδέχτηκαν τρεις. Φορούσαν μάσκες, γάντια και όμοιες πράσινες μπλούζες, λες και περίμεναν εμένα για να αρχίσουν τη ληστεία. Ήρθες? Νομίζαν πως θα φοβώσουν όμως ακούγονται και δεν θα αρχώσουν. Κάθισα στην καρέκλα και έριξα το στόμα μου δουλεύοντας με τρυπάνια, τανάλιες και κατσαβίδια, ρίχνοντας κάθε τόσο και υγρά από σύρυγγες όπως θα έκαναν και με χρηματοκιβώτιο. Σε λίγο θα έχουμε μαργαριτάρια εδώ, είπε ένας καθώς μου έστριβε τη βίδα. Επιτέλους, είχε έρθει και για μένα η ώρα να αποκτήσω εκείνες τις δυο σειρές μαργαριτάρια που θαύμαζα μικρό στο σινεμά.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.